Sveikimo žiūrintis Laisvės televizijos žiūrovai, dar vienas svečias, laikykitės ten svečio krėsle. Ir šiandien mes pasikalbėsime apie švietimą ir turbūt reaguosime į aktualijas. Tai yra, kaipgi vis dėlto koronaviruso situacija paveiks mūsų jaunąją kartą, kuri, na, turbūt neslėpkim, didžioji dalis tikrai džiaugiasi šitom netikėtai nukritusiom atostogom ir jau pražaidė viską, ir CS, ir Fortnite, ir kitus žaidimus. Na ir kągi. Teks grįžti mokytis. Ar tai bus įmanoma? Saulius Jurkevičius, Vilniaus licėjaus direktorius, šiandien mano svečias. Sveiki, Sauliu.
Sveiki.
Su kokiais iššūkiais jūs susidurėt? Pradėkim nuo konkrečiai jūsų kaip mokyklos vadovo. Kur didžiausia problema, su kuria buvo susidūrę licėjus? Nes kaip aš prisimenu vieną jūsų citatą. Mokslo metų pradžioje jūs sakėt, na, didžiausia licėjaus problema šiais mokslo metais – renovacija.
Taip.
Tai ne.
Tai kaip tik renovaciją baigiam, taip. Vaikai atėjo į mokyklą 3 dienas pasimokė ir vėl mokyklą uždarė. Tai praktiškai čia visi metai mūsų mokyklai kaip iššūkio metai. Ir dabar nuo pirmadienio reikės bandyti vykdyti mokymą nuotoliniu būdu, kuris dar, kaip sakoma, visiškai naujas, sunkiai pakankamai įsivaizduojamas ir... Na, sakysime, iškels tam tikrus naujus probleminius klausimus, kaip tai viskas vyks, tai žiūrėsime. O kitas klausimas yra tai, kaip priimti mokinius į licėjų, nes paprastai vyksta stojamieji egzaminai į licėjų. Ir šiandien kaip tik buvo diskusija, taip vadinama, virtuali su savivaldybės atstovais, ar bus įmanoma tai daryti, ar nebus. Na, klausimas yra pakankamai atviras. Norėtųsi, kad visa tai pasibaigtų ir galėtume tvarkingai pradėti vykdyti ugdymo procesą. Bet dabar problemų tiek daug ir kaip jos spręsis, pakankamai sunku nuspėti. Tai stojamieji egzaminai į mokyklą pakibo, baigiamieji egzaminai atviras klausimas, tarptautinio bakalaureato mokiniams lyg ir jau priimtas sprendimas šiais metais egzaminų nebus, būtent jie bus įvertinti pagal mokytojų parašytus pažymius, taip kad situacija pakankamai, sakysime, komplikuota, jinai improvizacinė ir spontaniška ta prasme, kad reikia priminėti sprendimus, kurti naujus lyg ir aprašomosius dokumentus, kaip tvarkyti tą ugdymo procesą.
Ką, tai biurokratijos čia mes neišvengiam nieko.
Ne, tai natūralu, mes turime vis tiek apsirašyti, priimti kažką, paaiškinti ir mąstyti. Ir kiekviena mokykla dabar iš esmės masto ir išradinėja savo ugdymo procesą nuotoliniu būdu, nes kažkaip tai kaip bendro kažkokio aiškaus išaiškinimo, kaip tai turėtų būti, nėra, nes... Visi tik tai mąsto, įsivaizduoja ir realybė...
Jūs norite pasakyti, Sauliu, kad pavyzdžiui, tada gali būti taip teorinioje toks variantas, kad jūs vienaip tą pačią programą mokot, ar ne? Nežinau, jezuitai kitaip, biržiška trečiaip, o užpelkių...
Natūralu, tai taip ir bus. Tai kokias naudos priemonės mokyklos, tai jos bus pakankamai skirtingos ir kaip jas naudos, ane? Ir tai yra pakankamai neapibrėžta. Mes jau švietime turbūt yra tokia bendra nuostata, kad kažką sugalvoja, pasako, o kaip įgyvendinsime, lieka pačios mokyklos galvos skausmas.
Nu gerai, kaip pavyzdžiui, vat licėjus čia laiko pasiruošti šitam buvo labai mažai, kiek čia?
Dvi savaitės.
Dvi savaitės.
Realiai. Tai mes...
Kaip jūs vat žingsnis po žingsnio?
Gerai, galiu ruošite? Taip trumpai pasakyti.
Aha,
na, mąstėm, kaip tai daryti, ne? Kaip tą procesą koordinuoti arba reguliuoti ir taip toliau, nes mes naudojame elektroninę dienyną, tamo dienyną, tai buvo apmastyta ir aprašyta, sudėliota įstatyminė, kaip sakoma, tvarka, ką daryti mokytojui tamo dienyne, kad mokiniai, na, prieitų prie to tamo dienimno ir sužinotų tam tikrą informaciją. Ir paskui antras mūsų etapas, toks kaip valdymo objektas, yra taip vadinama Moodle mokymo sistema, kuri jau yra toks, sakysim, sudėtingesnis, bet ir teikiantis daugiau galimybių ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu. Na ir praktiškai antras etapas tas buvo ta Moodle sistemos supratimas į įveiklinimas ir šią savaitę vyko taip vadinami 2 seminarai mokytojams, antradienį ir šiandien, tarp kitko, vyko seminaras. Zoom toj programėlėje, taip, kada ten buvo bandoma įsiaiškinti, kaip tai veiks ir ką galima padaryti su ta sistema. Tai vat, visi tie žingsniai kažkaip tai buvo pabandyti aprašyti, bet tai tik tai realiai toks kaip nukreipimas į darbą nuo pirmadienio, ne, o kaip procesas pradės vykti, vėl gali kažkas keisti. Ir aišku, savame suprantame, kad yra skirtingi mokytojai, skirtingos programos, skirtingas ugdymo turinys ir tai daro tam tikrą įtaką apskritai mokymo procesui. Net aš galiu tai pasakyti, vat, kuo skiriasi, na, mes turim tarptautinio bakalaureato programą, tai jų programos turinys yra ir užduotis yra tokios, kad jeigu nustatai laiką, tai tu nelabai ir nusirašysi ir, na, sakysim, reikia pačiam savo galvą dirbti. Mūsų, kaip sakoma, sistema daug kartų tuo aspektu paprastesnė ir, na, galima visokių būdų greitai užpildyti, atsakyti tos klausimus. Tai ir patikros klausimas, ir mokymo klausimas, ir viso to proceso valdymas ir matymas, nu, yra, kaip sakoma, atvira ir kaip tai vyks Lietuvoje, net ir sunku įsivaizduoti. Kitas dalykas yra skirtingų pakopų mokyklos. Tai yra gimnazijos, progimnazijos, pradinės mokyklos. Tai motyvuotus mokinius dar nu, kažkaip galima kažkaip įmotyvuoti, įveiklinti arba na, juos paraginti, bet na, didžią dalį mokinių suvaldyti visame tame kontekste bus pakankamai sudėtinga. Kitas dalykas, jeigu kalbam apie kompiuterį, tai dabar įsivaizduokime, tai tas procesas nesunkiai įsivaizduomas, aš atsikeliu 8 ryto, atsisėdu, įsijungiu kompiuterį, kažką ten darau, sprendžiu ir aš visą laiką sėdžiu prie to kompiuterio.
Taip.
Baigėsi pamokos ir aš vėl sėdžiu prie Taip. Kompiuterio ir visą laiką aš, kaip sakoma, palsėti nuo kompiuterio turbūt persėdu prie televizoriaus. Čia toks būtų atsikvėpimas, ane? Ir po televizoriaus vėl į kompiuterį ir taip toliau. Tai vat situacija tokia pakankamai sunkiai apibrėžiama, valdymo įrankiai, turiu omeny, technologiniai, nėra pakankamai gerai patikrinti. Ir dar turbūt vienas yra svarbus aspektas – ugdymo turinys. Kaip tu teiksi tą ugdymo turinį? Nes tai yra kertinis, gal net sakyčiau, kartais momentas. Nes jeigu ugdymo turinys yra gerai pozicionuotas, yra puikios mokomosios knygos, aš vat irgi turiu tam tikrą palyginimą. Jeigu yra geros mokomosios knygos, taip sakysime, vadovėliai, jie labai palengvina tą procesą, nes vadovėlis, jeigu jis yra gerai sudėtas, ten daug yra labai visko ir dažnai aš kaip sakau, jeigu turiu vadovėlį, na, reikėtų tik tai sugebėti viską išnaudoti, kas ten yra ir tai jau būtų didelis pasiekimas. Bet mūsų čia irgi yra didelė spraga, kad mokymo priemonės stipriai šlubuoja. Taip, tai, kaip sakoma, dažnai mokytojai naudoja kažką iš kažkur ir kažkaip. Na ir va, tokia ta, tokia pakankamai problema yra.
Įdomus, iš tikrųjų, bus momentas, man dar vat, įdomus klausimas, o įmanoma, pavyzdžiui, gerai, sako, tie nemotyvuoti vaikai, bet aš manau, kad dauguma, absoliutim dauguma mokinių, kai jie sėdės prie kompiuterio ir vyks pamoka, aš garantuoju, kaip toksai truputėlį žinantis tų, jų pomėgius, bus dar trys langai atidaryti.
Manau, kad gal net ir daugiau.
Ir tikrai ten bus ir čatai, ir tas, ir tas, ir kas ten jau sužiūrės. Mokykloje tai dar gali, nu, padėk telefoną, ne?
Taip,
padėk,
ir prašau, tai ne visada telefoną. Pavyksta.
Taip, o čia klausyk.
Jo, bet to dar kitas dalykas, kaip mes įsivaizduojam, kad vyks online, nes tos pamokos nevyks, jos tikrai pradžioje, nes padaryti kiekvieną pamoką online, ne, yra pakankamai sudėtinga, reikia, kad kiekvienas mokytojas gebėtų valdyti tos mechanizmus, taip toliau, pavyktų, jeigu ten kas kurį laiką vyktų tie bendravimai ir taip toliau, nes kartais mes taip labai įsivaizduojam, kad čia viskas vyks taip jau iš karto, įsijungs ir visas procesas eis. Nebus taip. Nebus, tikrai nebus. Ir kai kam yra pakankamai sunkiai, bus mokytojams irgi pakankamai peržengimi barjerą. Antras dalykas, tai yra pakankamas išviešinimas tam tikros. Gali pamatyti tavo mokomąją medžiagą, su kokia tu mokomąją medžiagą dirbi, gali pamatyti tavo online'nės pamokas ir na, jūs puikiai suprantat, čia yra išsiviešinimas, nes visi pakankamai jaučiasi saugiai tam tikro uždaro ir dviejų pamokoje, o čia dabar tave gali na, taip matyti įvairiais aspektais. Ir, na,
iš tikrųjų, matys, kur tu sėdi, kas yra pas tave už nugaros, dar tokie dalykai yra.
Ne, na, ir visa kita, ir kaip tu visą tą dalyką pozicionuoji, kaip tu jautiesi, ir čia daug tokių niansų, nes dabar mokiniai gauna tokį lyg ir na, stiprumo variantą, nes jie įsivaizduoja, kad jie yra tvirtesni, geresni, bent jau technologiniam.
Nu, kitesni, taip.
Taip, jie čia yra, nu, kaip, stipresni šiuo atveju, mokytojai, nu, kaip vargšiukai, bandys dabar pakilti į jų lygį ir kažkaip priartėti prie jų. Tai čia dar toks atsiranda niuansas.
Teisingai, persiskirsto galios centras.
Taip, taip, galios centras gan stipriai eina į kokio ketvirtoko pusę, nes jisai jaučiasi valdas įvairias programas, gali numesti kažkokius, kodėl to nedarote, kodėl taip nedarote, gal šitai padarome, ne, o mokytojas...
Taip. Įjungiam Twitch'ą, įjungiam ten tą... Taip, taip, iš tikrųjų.
Taip, galios centras eina į kitą pusę,
bet
tai neaišku. Saulių, jo.
Bet kaip įdomu, aš dabar galvoju, jeigu ieškot pozityvo šito viso istorijoje, aišku, problemas mes matom ir matysim turbūt dar kurį laiką, bet pozityvas, gal padiskutuokim. Privartiniu būdu mes skaitmenizuosim mūsų švietimo sistemą. Ar mato čia pozityvą, kur mes kalbam apie tai, kaip reikia keltis į virtualią erdvę jau...
Jo, aš manau, kad čia yra du dalykai, jis, kaip sakoma, jis jau buvo vienokio ir kitokio būdu skaitmenizuotas, bai įtrauktas į tam tikras, sakysime, skaitmeninės technologijas, bet ar čia nesigaus tai, kad na, visiškai įžengsim į tam tikrą erdvę, kuri, na, lyg ir prarasta tokį gyvo arba to natūralaus mokymo esmę. Kitas dalykas yra skaitmeninė erdvė yra visą laiką sudėtingesnė ir jinai realiai nepritaikyta, kaip aš sakau, aukštesnių gebėjimų lavinimui.
Taip.
Pavyzdžiui, ten rimtiems rašto darbams, sakysime, ten rimtiems atsiskaitimams, įvairiom aukštesnio lygio procedūrom, kurios ypatingai išryškėja vyresnėse klasėse. Mes realiai neturime to rimto skaitmeninio turinio vyresnėse klasėse ir net nelabai paėgėme jo sukurti. Čia yra intelektualinė problema. Mes galim tą žaisti su pirmokais, ketvirtokais, nu geriausiu atveju iki aštuntos klasės, bet jau mūsų jau ta pati pabaiga vat, ir baigėsi pro gimnaziją, kai turime įžengti į aukštesnį lygį mum, nu kažkaip tai mumis yra nepasiekiamas ir vat, kai mes kalbame kritinis mąstymas, analitinis požiūris į tam tikrus dalykus, skirtingos interpretacijos, tai jau su skaitmeniniam procedūrom daryti yra sunku. Tai skaitmeninis kontekstas jis nelavina tuos vadinamosius aukštesniosius gebėjimus arba jau reikia turėti kažkokias ypatingai kažkokius aukšto lygio mechanizmus, bet reikia turinį turėti stiprų.
Na taip, nėra panacėja, be abejo, nuo visų lygų. Sauliau, gerai, o kaip jūs tai prognozuojat? Va šitos du mėnesius, paimkim šitos du mėnesiukus, balandį ir gegužę.
Taip.
Kai vaizdu, kad dabar karantinas iki balandžio 15, jeigu aš neklystu, ar iki 13?
13.
Greičiausiai bus tęsiamas, nes mes matom prognozuojamą kreivę užkrato. Kaip jūs matot, kaip veiks šitą sistemą? Kas bus?
Nu, kaip jūs... jinai gaivaliosis tą sistemą, vegetuos. Bus gražių, sakysime, proveržių. Galbūt jos gražesnius padarys, nu, man atrodo, turi dabar tokią kaip irgi vėl stiprumą privačios mokyklos, kurios labiau galbūt, na, geriau koordinuotos ir visa kita. Bet pats visas tas procesas, na, jis neįgaus kažkokio, na, tokio gero, brandaus judėjimo į priekį. Na, nu, labai yra sunku prognozuoti, bet bandysime imituoti turbūt, kaip ir, sakysime, tą ugdymo procesą.
Tai imituoti.
Manau, kad didžia dalimi tai bus imitacija. Nes kas yra tas mokymosi procesas, jeigu šiaip mokymasis yra, didelė dalimi yra, manau, kad yra patikrinimas tavo žinių. Na taip, aš tau išaiškinu, bet nuo tam tikro amžiaus tu pats labai daug ką gali padaryti, jeigu turi motyvacijos, jeigu tau truputėlį paaiškina, judi į priekį. Ir kitas yra labai svarbus dalykas, kokybiškas žinių tikrinimas. Ir, na, kaip sakoma, įvertinimas tavo na, pasiekimų. Ta padaryti mums yra tikrai pakankamai sudėtinga. Ir jisai yra labai, na taip sakysime, improvizacinis atskirų mokyklų kontekste. Turime nacionalinį egzaminų centrą, dabar vadinamasi, nacionalinę švietimo agentūrą, kuri turėjo šiais metais tuos egzaminus, bet kaip matome, vėl iškyla problema to tikrinimo, įvertinimo ir, na, tokio. Kitas dalykas čia iškils turbūt klausimas, ta vadinamo akademinio sąžiningumo klausimas, kas mums yra labai atvira, nes akademinis sąžiningumas, jeigu aš įsiunčiau pačiam užduotį ir prašau atlikti, kaip tu jį atliksi, ar tu atliksi sąžiningai, ar nesažiningai, ar parašysi, kad neatsiuntei laikų savo užduoties, todėl kad buvo trukinėjo internetinis ryšys visą laiką.
Vat, ar būtent... tėtis prie kompiuterio sėdėjo,
jo,
vat, bu... kita problema
taip,
yra.
Tėtis sėdėjo.
Viena šeima, vienas kompiuteris.
Arba jaunesnysis brolis ištraukė maitinimo,
kaip sakoma, sugraužė.
Jo, arba šuo ir visą laiką atsiras, kaip sakoma, daug visokių niansų, kurie įgaus.
Ar tai turės kažkokios įtakos dabartiniai tai kritiniai masiai abiturientų, aš turiu minėjį, va šitai, šitas visas chaosiukas ir nežinomybė, kokie bus brandos egzaminai, nes neaišku, ar jie apskritai bus tie brandos egzaminai.
Manau, kad turės, nebūt. Žinot, turint omenyje, kad...
Bet visame pasaulyje taip.
Jo, juk bet...
Juk čia mes ne vieni.
Nu kaip, vėl, kaip tos veikia švietimo sistemos? Mūsų švietimo sistemai didžioji dalis... Dažnai pasistumė mokiniai prieki gyvenimo kelyje. Mhm. Tai turbūt per kovo, balandžio, gegužės mėnesius, kada jie, na, manydami, kad reikės laikyti tuos egzaminus, nu, šiek tiek susitelkė. Ir taip kitko, tai gerąją prasme yra, nu, vat, nesimokė ilgą laiko tarpą, bet vat, porą mėnesiukų, na, gal šiek tiek rimčiau pasižiūrėjo į visą tą procedūrą.
Galų gale įdomu patiems turbūt
vaikams. Jo, galų gale...
Įdomu, ir, tikrai,
natūralu.
Kaip čia bus?
Jo, Ir, kaip pasakyti, tai duoda tam tikrą pridėtinę, kaip sakoma, vertę, nes kai tu pradedi rimčiau dirbti, na, judi į priekį gyvenime, gi puikiai suprantame, kad tik tai tam tikros pastangos duoda rezultatą. Dabar, kaip sakoma, jeigu pasakys, kad to nebėra, na, didelė dalis, lengvai tariant, atsipalaiduos. Toliau, mokytojui parašyti mokyklose pažymiai, jie yra labai netolygus, nelygiaverčiai ir taip toliau. Na, tiesiog didelė dalis, aš manau, pakankamai dabar atsipalaiduos, manydami, kad turi galios centrą, dabar jų viršus.
Dabar jų dienos.
Jo, dabar jų dienos, jie technologiškai stipresni atrodytų ir, na, vat, tas dalykas, kad gerąją prasme nesutelks mokinių tam tikram, nu, tam tikram susikaupimui, rimtesniam mokymus ir visa kita. Bus, aišku, kaip sakoma, įvairių vėl pavyzdžių, bet dažniausiai, kai mes kalbam viešoje erdvėje, traukiame gražius pavyzdžius, bet nematome pačios pagrindinės tendencijos. Tai svarbiausia, kaip sakoma, matyti ir tai, bet didžioji tendencija, aišku, bus sunkiai valdoma, sunkiai kontroliuojama ir aš manau, kad šiandien nėra labai aiškiai Lietuvoje žmonių įsivaizduojančių, kaip visa tai vyks ir kas iš to toliau seks.
Na ir pabaigai dar viena interesų grupė, kuri figuruos neišvengiamai ir kuri galbūt tam tikrą prasme buvo pasiplovusi nuo švietimo reikalų, nes na, jie buvo taip per atstumą. Aš kalbu apie tėvus. Dabar viskas atsikėlė į namus. Dabar, kai aš pasižiūriu ir savo pažįstamų Facebook'o įrašus, kai jie turėjo šitas kelias savaitės ir jie turėjo tapti mokytojais, tai jų pagarba mokytojams labai išaugo, nes jie suvokė, kas tai yra. Mokyt, nežinau, du ar tris paauglius namuose. Kokie jūsų patarimai, Sauliau, būtų tėvams vat, per šitą periodą? Ką tėvai turėtų žinot, padaryt, netrukdyt? Ką? Ką jūs parekomenduotumėt?
Aš manyčiau, kad pasidomėti savo vaikais ir pasidomėti savo to apskritai, to ugdymo procesu, kaip jis vyksta mokykloje, kas, kaip sakoma, viskas yra, kaip teikiama mokyklos, koks yra tas grįžtamasis ryšys. Tiesiog rimčiau pasižiūrėti į tą mokymo procesą ir galų galę tėvai gauna tam tikrą galimybę net ir padėti kai kuriais aspektais, nes gali vieni tėveliai padėti matematikos, gal kiti gali kažkokios kitos disciplinos kontekste. Pabendrauti, aš dažnai sakau, kad yra galbūt dėkingesnė tokia istorijos disciplina, tai kai rekomenduoju, kad na, vat, yra tema tokia, grįžkite namo, pakalbėkite su tėvais apie tai, ką su mokytojais kalbėjot, pasikeiskite na, tam tikromis žiniomis ir taip toliau. Ir vat, tie vadinamieji buvimai šeimoje kartais gali turėti tam tikrą lyg ir pridėtinę vertę, kad na, tėvai gali šiek tiek rimčiau pasižiūrėti visus tos procesus ir padėti savo vaikams gerąją prasme, kad nes kaip ir minėjom, kad ta kontrolė pakankamai tampa sunkiai įsivaizduotina, tai tėvai galėtų kažkuria prasme šiek tiek prisidėti prie šito reikalo.
Nu ir matom tam tikrą pozityvą šičiau, gal tikrai...
Čia, ne, tai pozityvas yra bet kokiu atveju, tai yra na, net visose tose situacijos, tik tai klausimas į ką visa tai išvirs. Nes jeigu Vėl nuo šeimų priklauso, kaip žiūri tą procesą, ar ten vėl sakys, pamatęs mokytojo kažką, va, sakys, koks, žinot, kažkoks mokytas to nemoka, žiūrėkite, jisai čia dar klaidas, dar ne taip paaiškina, ne, nu va, čia visokių gali iškilti tam tikrų niansų, tai... Nu, labai toks, kaip minėjau, turbūt esmė yra tame labai viskas įsiviešina bendrame kontekste, net kai dabar, ko labiausiai yra bijoma, tai yra to viešumo, kad nepamatytų, kaip tau ten, kaip tau sekasi dirbti, kokia tavo ta vadinama informacija teikiama, kokie tavo pamąstymai pamokoje, o kai kuriuose disciplinuose mes iš vis sunkiai pozicionuojam savo nuomonę arba sunkiai sakome tai, ką galvojame tam tikrais aspektais.
Bet iš tikrųjų, juk suinteresuoti tėvai, aš dabar pagalvojau, o tokių tikrai yra nemažai, jie gali dalyvauti visose pamokose.
Gali iš principo...
Atsisėda savo šaniukę ir jie viską girdi, viską
Bet to jie gali labai dabar aiškiai paimti, jeigu mokykla, tai yra... Mokykla tikrai siūs ir privalės siūsti tą vadinamą medžiagą tam tikrą, na, tam tikras užduotis ir tėvai labai gali, na, bent jau ne online, jeigu vyks, tai bent pakontroliuoti, ką mokinys daro. Taigi galima pasižiūrėti, kas atsiusta, kas buvo užduota, kas buvo skaityta, kokios mokymo priemonės galų gale tėvai galės pavartyti ir įvairias mokymo priemonės, galės susidaryti įspūdį, kaip visa tai atrodo, nežinot, nuo tam tikro momento viskas labai nutolsta, tėvai gyvena savo gyvenimą, vaikai savo gyvenimo, dabar iš neturėjimo ką.
Taip, ne kažką veikia, tėvai.
Jo, gali pasimti istorijos vadovėlį ir pasiskaityti ir pasižiūrėti, kaip visa tai atrodo, arba paimti ten biologijos vadovėlį, o kiekvienas yra kažkokios ryties specialistas, tai matematikos atstovas ar biologijos, chemijos, gali pasižiūrėti.
Tai klausykis. Vaikam čia pragaras bus iš tikrųjų.
Nu, sunku įsivaizduoti čia vėl.
Taip, priklausom. Nes jeigu dabar tėvai pradės taip intensyviai kištis, dabar suvedžiu irgi galus, tai čia jo. Pragaras bus čia.
Nu va, jūs irgi galite paimti ten, pavyzdžiui, kurį vadovėlę ne, ir pasižiūrėti, kaip ten sekasi, taip. Kokie klausimai kyla, kokios užduotis ateina. Bet to dar yra vienas dalykas, tas užduočių vadinamas teikimas, jos dažnai būna improvizacinės kartais. Ne paslaptis, kad būna pakankamai neprofesionalios ir taip toliau, tai tėvai gali tą irgi pamatyti, pasižiūrėti.
Nu ką, Sauliu, turbūt čia vėlgi galima tik pakartoti tą senovės kinų prakeiksmą, o kad tu gyventum įdomiais taip, laikais, nes taip. Gyvenam labai įdomiais laikais. Na, stiprybės ir jaunime ir jums, ir tėvams, ir mokytojams. Ir žinoma, mokyklų vadovams labai įdomus iššūkis laukia, pasižiūrėsim, ar pavyks adaptuotis, nes aš taip įsivaizduoju, ko gero, nuo to, kas vyks šitom dienom, po mėnesio jau gali būti visai kitaip.
Taip, visiškai.
Labai įdomus laikotarpis. Ačiū, Sauliau, kad atėjot pasidalino šitomis mintimis ir va, labai naudingi įspėjimai ir patarimai buvo ir tėvams. Tai buvo Saulius Jurkevičius, Vilniaus licėjaus direktorius. Ačiū dar kartą, Sauliau. Linkite su Laisvės televizija, žiūrėkite ir kitas mūsų laidas ir primenu tikrai, nepamirškite atkreipti dėmesį, nepamirškite paremti ir mūsų iniciatyvos Laikykitės medikai. Ji dabar pačiame augimo periode ir ji yra labai svarbi visų mūsų ateičiai, kad mokytojai turėtų ką mokyti. Ačiū. Ačiū, Sauliau.
Ačiū.